Jos on lautaset, niin on lasitkin. Veitset ja haarukat seuraavat perässä. Jos lusikat jäivät, odotetaan. Vasta kun nekin on paikalla, kannattaa aloittaa.
Kuriton kokous alkaa. Tänään onkin ytimekäs pieni kokous. Joukko koolla ollaan nimittäin kahteen Pekkaan Pirjo Lindforsin kanssa. Hän on anestesialääkäri ja kipulääkäri, tutkii lääkärien hyvinvointia. Tervetuloa Pirjo, oletko läsnä?
Kyllä, joo, kiitos.
Näin on tapana kysyä. Että se, että istuu tuolissa, ei välttämättä tarkoita, että on läsnä.
Aivan, ehkä että pitää tätä mindfulnessia aktivoida tässä.
Hyvä. Ovatko lääkärit yli-ihmisiä? Se on kantava kysymys. Se lukee kokouksen esityslistalla tänään. Ja kaikki, Pirjo, mitä tähän liittyen voit kertoa, on arvokasta. Mä kysyn sulta ensin, Pirjo Lindfors, vaikka näin, että koetko sinä olevasi yli-ihminen? Vai ihminen? Vai mikä?
Mä arvelisin, että kukaan ei ole yli-ihminen, mutta siis valitettavasti meidän ammattikunnassamme on sen kaltaista niin kuin vaarallista ajattelua, ja se näyttää liittymään myöskin siihen, että usein lääkäreillä tai useammin kuin muilla ihmisillä meillä on vaativa persoonallisuus, joka on eräänlainen persoonallisuushäiriö, johon liittyy ehkä tämmöinen liian suuri kunnianhimoisuus ja narsistisia persoonallisuuden piirteitä ja vaativuutta.
Että ruoskii itseään koko ajan eteenpäin.
Eli, aivan. Eli,
eli onko sitten niin, että lääkäriksi hakeutuvalla on jo ikään kuin niitä oireita siitä, että pyrkii olemaan yli-ihminen jo ennen sitä lääkäriuran valintaa?
No mä arvelisin, että nykyään tilanne on parempi, että nämä nykyiset lääketieteen opiskelijat on eräällä tavalla niin kuin terveempiä siinä mielessä. Mutta siihen aikaan, kun minä, joka nyt olen jo 55-vuotias, niin hakeuduin Helsingin lääketieteeseen tiedekuntaan opiskelemaan, niin tosiaan olimme vaativia ja koimme niin kuin elämäntehtäväksemme ihmisten hengen pelastamisen.
Mulla on tässä lehtijuttu näkökulma otsikolla, jossa olet kirjoittanut, että lääkärikulttuuri on merkittävin este lääkärien hyvinvoinnille. Kerro tästä lääkärikulttuurista. Millainen on suomalainen lääkärikulttuuri?
Tällä kulttuurilla mä tarkoitan tässä niin kuin lääkäreiden yhdessä jakamia arvoja, tapoja, tottumuksia, käyttäytymisnormeja ja kieltä, kun me muodostetaan tätä ammatillista kuvaa ja kun me toimitaan lääkärinä. Ja tämä ajatus tästä lääkärikulttuurin sairastamisesta niin liittyy mun väitöskirjatutkimukseen, jossa ilmeni, että organisaation oikeudenmukaisuuden puute ja ammatillisen itsemääräämisoikeuden vähäisyys sekä työpaikan ihmissuhdeongelmat ja päivystäminen olivat tärkeimmät suomalaisten anestesialääkäreiden pahoinvointiin liittyvät tekijät. Ja nämä tekijät niin kuin yhdessä liittyy tähän lääkäreiden ammattikulttuuriin. Ja tämä ei ole mitenkään suomalainen ilmiö, vaan tämä on kyllä aivan kansainvälinen ilmiö.
Sen, minkä edestään löytää, nostaa talteen. Sen, minkä elää, jättää jälkeen. Kaikessa samat kukkien mullat ja kukkivat kukat.
Lääketieteen opiskelijoiden suicidaalisuus on jo opiskelijoiden joukossa siis yleisempää kuin muiden opiskelijoiden joukossa.
Eli itsemurha-ajatuksia
niin
on aika paljon.
Se ei siis liity pelkästään siihen, että mikä on opiskelun sisältö, vaan nimenomaan se näyttäisi liittyvän siihen siis aikaisempiin tapahtumiin ja tämän opiskelijan persoonallisuuteen.
Sinä olet kirjoittanut, Pirjo Lindfors, että osa meistä, tarkoitat lääkäreitä, eli osa teistä lääkäreistä, on menettänyt ymmärryksen omasta terveydentilastaan ja luulee olevansa Jumalan kaltainen sekä korvaamattomuudessaan että inhimillisessä sietokyvyssään. He työskentelevät sairaana ja odottavat kollegojansa tekevän samoin.
Joo, tämä on juuri se vaarallinen asia, se, että Ensinnäkin ajattelee, että ei ole haavoittuva, että useimmiten lääkäri työskentelee itse niin sairaana, että jos hänellä olisi siinä tapauksessa potilas, niin hän antaisi tälle potilaalle sairauslomaa, mutta itse hän työskentelee. Mun omien tutkimusten mukaan 96% anestesialääkäreistä on työskennellyt ja joskus sairaana. Sen tietysti liittyy myöskin se altruistinen ajatus, että täytyy voida hoitaa nämä potilaat ja ehkä niin kuin se korvaamattomuus, että ajattelee, että nämä potilaat ei pärjää ilman minua. Ja sitten kun on tämä vaativa persoonallisuus, niin on eräällä tavalla häpeällistä osoittaa se heikkous ja hakea apua. On todellakin vaikea, ei ole oppinut sitä potilaan asemassa oloa. Sitten epäilee, että kollega osaisi niin kuin hoitaa kunnolla ja ymmärtää tätä tilannetta. Ja sitten myöskin pelkää, että jos siihen sairastamiseen liittyy jotain häpeällistä, esimerkiksi masentuneisuutta tai suicidaalisuutta, että tämä tieto menee eteenpäin, että hän menettää työpaikkansa. Tai sosiaalisen asemansa tai mahdollisesti myöskin peräti lääkärin oikeutensa tai joutuu jonkinnäköisen syytteen kohteeksi. Ja tällaiset nämä jälkimmäiset asiat, niin etenkin Yhdysvalloissa on sellaisia aivan relevantteja kysymyksiä.
Mikä sinut itsesi, Pirjo Lindfors, ajoi lääkäriksi?
No minut ajoi lääkäriksi varmaankin se, että olen sellaisen sosiaalihoitajan tytär, jonka tärkeimpänä päämääränä on tämmöinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen ja myöskin sellaisen tiedemiehen tytär, joka pyrki tinkimättömään totuuteen.
Kuulostaa siltä, että aika kunnianhimoinen tyttö siellä kasvoi ja aika suurella moraalisella eetoksella.
Joo, varmaan moraalisella eetoksella, mutta lisäksi mä oon sit itse syntynyt 32 viikolla ja saanut 0/4 APGAR-pistettä. Eli niin kun on jo syntymästä asti itsekin ollut sitten sairas, joka sitten tämmöinen sidekudossairaus on ilmentynyt vasta, että sen syy on tullut esille vasta noin 10 vuotta sitten, mutta että on koko ajan ollut hieman erilainen. Kun kotiin tuli ensimmäinen televisiolaatikko ja sieltä rupesi tulemaan kuvia Biafran nälkää näkevistä lapsista Biafran sodan aikana, niin siinä vaiheessa jotenkin tämmöinen sosiaalinen omatunto aktivoituu ja ajattelin, että mä haluaisin opiskella lääkäriksi. Tämä voisin auttaa esimerkiksi näitä Biafran kärsiviä ja sitten antropologiksi niin, että mä ymmärtäisin ne, niin kuin näitä ihmisiä heidän kärsimyksensä kontekstissa. Ja siitä niin kuin lähti se semmoinen tähtäin.
Ja lääkärien hyvinvointi kiinnostaa sinua. Eli näin maallikkona sitä ajattelee, että jos joku tutkii lääkärien hyvinvointia, niin hän aavistaa sen, että tämä yli-ihmisyys rakoilee. Eli että lääkärit on oikeasti ihmisiä, vaikka he yrittää olla yli-ihmisiä ja vaikka tämä lääkärikulttuuri kasvattaa heitä siihen yli-ihmisyyteen, niin se vaan rakoilee ja siellä sisällä onkin ihminen.
Niin, en mä pitäisi kyllä ollenkaan niin kuin hyvänä tämmöistä termiä edes, että, tai siis niin kuin mä en näe siinä mitään positiivista, että olisi joku yli-ihminen tai Jumalan kaltainen. Että siinä on vaarana, että asettuu toisten yläpuolelle ja luulee siis tietävänsä paremmin muutkin asiat kuin omaan ammattiin liittyvät asiat. Ja toisaalta sitten se, että Jumalan kaltaisen olennon on vaikeat ajatella, että on itse haavoittuva ja ottaa vastaan apua. Ja tällaisessa tilanteessa se voi johtaa sitten lopulliseen tuhoon, esimerkiksi suisiidiin. Mm. Jos esimerkiksi tekee jonkun virheen tai menettää kasvonsa, niin häpeä on niin voimakasta, niin se häpeä pitää poistaa tappamalla itsensä. Et näyttää tosiaankin siltä, että lääkäreiden itsemurhissa aina edeltävänä tunteena ei ole depressiivisyys, vaan se saattaa nimenomaan olla se, että joutuu johonkin kasvojen menetystilaan ja sitten ei ole muuta keinoa poistaa sitä häpeää kuin tappaa itsensä.
Liittyykö tämä myös siihen tai johtuuko tuosta se, että niin moni mielenterveyden häiriöistä kärsivä lääkäri hoitaa itse sitä omaa sairautta, eli määrää itselleen niitä lääkkeitä. Ei halua kääntyä kenenkään toisen puoleen.
Joo, kyllä se siihen liittyy.
Mistä tabuja tähän hätään? Onko tämä tabu?
Niin, lääkärien itsemurhariski on todettu useissakin tutkimuksissa suuremmaksi kuin muiden samassa sosioekonomisessa asemassa olevien. Vuosina 1986-1993, siinä ei ole montaa vuotta, Suomessa kaikkiaan 51 lääkäriä, joista 35 miestä ja 16 naista on tehnyt itsemurhan. Ja tosiaan itsemurhakuolleisuus on selvästi suurempi kuin muiden ylempien toimihenkilöiden. Niin tähän tietysti vaikuttaa hirveän monet tekijät, mutta kyllähän toi pysäyttää, koska sitä ajattelee, että lääkärin työ on arvostettu työ, se on erittäin tärkeä työ, jossa varmasti on paljon merkitystä. Että miten se voi olla niin haavoittavaa ja niin ihmistä tuhoavaa, että ihminen päätyy itsemurhaan?
Kyseessä on kansainvälisesti lääkäreiden ongelma ja myöskin nähtävästi lääkäreiden persoonallisuuteen liittyvä ongelma, josta pitäisi voida keskustella ja johon pitäisi voida saada apua. Jos ei siitä keskustella ja jos ei sitä tuoda ilmi, niin siihen ei myöskään saada apua. Joka neljäs lääkäri länsimaissa ajattelee vakavasti jossain vaiheessa elämäänsä itsemurhaa. Ja tämä ajattelu on valitettavasti huomattavasti yleisempää, kun verrataan esimerkiksi muihin akateemisesti koulutettuihin ihmisiin.
Eli lääkärin työssä nykyisin on sellaisia tekijöitä niin paljon, että ne rapauttaa sen ihmisen kokonaista hyvinvointia, siis koko elämän rakenteita. Ravistelee perherakenteita, tietysti se työ on luonteeltaan niin vaativaa. Se työn sisällä on niin vaikeita ja kipeitä asioita, että ne rapauttaa sitä ihmisen. Ja sitten se järjestelmä vielä, kun tuntuu siltä, että se ihminen on siellä hoitokoneiston sisällä, että eikö hän sieltäkään saa apua. Siinä on jotain hirveän lohdutonta. Sieltäkin sitä rapautuu. Pitää ne omat kasvot.
Joo.
Olen sairastumaton, olen haavoittumaton, olen erehtymätön.
Mun omien tutkimusten mukaan nämä itsemurha-ajatukset liittyy etenkin siis tähän valvomiseen ja päivystämiseen. Ei näyttäisi siltä, että kaikki, joilla on itsemurha-ajatuksia, olisi edes depressiivisia. Et mun omissa tutkimuksissa nämä ainoastaan joka neljäs niin kun tunnistaa tämän masentuneisuuden itsessään. Ja se, että joskus omaa näitä itsemurha-ajatuksia, ei tietenkään myöskään tarkoita sitä, että niitä omaisi niin kuin säännöllisesti tai että ne johtaisi johonkin, mutta valitettavasti myöskin itsemurhakuolleisuus, kuten sanoit, on koholla ja siihen liittyy tietysti myöskin se, että meillä on myöskin keinot, että me tiedetään, kuinka se itsemurha tehdään ja sitten meillä on saatavilla ne välineet siihen ja sitten myöskin lääketieteen kulttuuri, jossa joutuu tilanteisiin, jossa potilaat on esimerkiksi viilelleet itseään tai ampuneet itseänsä. Vähän niin kuin eräällä tavalla näkyy siinä etenkin päivystystilanteessa semmoista mallia tähän huonovointisuuteen ja ratkaisuun siihen. Ja se näyttäisi myöskin lisäävän tätä suisidaalisuutta.
Wow.
stressi on eräällä tavalla endeemistä lääkärikulttuurissa. Kukaan ei tule vastaanotolle kertomaan niin kuin pelkästään sitä, että nyt mä voinpa tässä nyt erityisen hyvin, vaan aina tullaan jonkun ongelman kanssa ja että me joudutaan työssä henkisesti raskaisiin tilanteisiin ja sitten me niin kuin kohdataan sitä potilaiden kärsimystä ja pelkoa ja epäonnistumisia ja menetyksiä ja myöskin kuolemaa. Ja sitten näissä yhteyksissä voi myöskin joutua vaikeuksiin potilaan itsensä kanssa tai heidän omaisten kanssa. Ja myöskin niin kuin henkilökunnalla saattaa olla erilaisia mielipiteitä tästä potilaiden hoidosta. Että erää tavalla joku sanoo, että sinä teet täysin päinvastoin kuin pitäisi tehdä. No, kumminkin mä haluaisin painottaa, että enemmistöllä meistä on niin kuin tämä hyvä tahto. Ja me ollaan omistauduttu niin kuin toimimaan kliinisesti hyvinä lääkäreinä ja tekemään intohimoisesti tätä tutkimusta ja antamaan korkeatasosta hoitoa ja myöskin opettamaan tulevia kollegoita. Mutta näyttää niin kuin siltä, että nämä olosuhteet on sellaisia tai on muodostuneet sellaisiksi, että meitä estetään toimimasta niin kuin näiden vaatimustemme mukaisesti ja eräällä tavalla me joudutaan toimimaan niin kuin meidän arvomaailma ja ihanteiden vastaisesti ja tähän liittyy niin kuin tämä sairastaminen. Et eräällä tavalla tämä tilanne on syntynyt, koska tämä organisaatiokulttuurin muutos tai nämä organisaatiot niin kuin pakottaa lääkärit noudattamaan näitä ohjeita joustamattomasti esimerkiksi tämän tulosvastuun suhteen ja sillä tavalla niin kuin meille tehdään eettistä väkivaltaa. Me ei kyetäkään enää hoitamaan sitä potilasta loppuun. Ja tämä voi sitten aiheuttaa meissä niin kuin tämmöistä niin sanottua kognitiivista dissonanssia. Me petytään itseemme, me ruvetaan epäilemään itseämme, me tullaan pahoinvoivaksi ja sitten valitettavasti me ehkä kyynistytään ja vetäydytään niistä omista ihanteista. Ja osa sitten meistä tähän liittyen, niin sitten tosiaankin omaa tämmöisen erityisen vaativan persoonallisuuden kuvittelee olevansa Jumalan kaltainen. Sitten ei havaitse, että on haavoittuvainen, koska Jumala ei ole haavoittumainen, itsekin kuvittelee, että on korvaamaton ja niin kuin haavoittumaton.
Pirjo Lindfors, olet toiminut anestesialääkärinä suurissa sairaaloissa. Se on tarkoittanut myös päivystämistä. Onko sulla joku sellainen muisto pitkästä päivystysjaksosta, joka on ottanut koville?
Joo, mulla on hyvinkin paljon muistoja nämä pitkistä päivystysjaksoista. Ja minä mietin sitä, että pitäisikö minun sitten ensin tässä sanoa sitä, että miltä se tuntuu. Mm. Koska minusta se on niinku oleellista, että kukaan ei tajua, miltä se pitäisikö niin. Sen mennä.
Että miltä se väsymys tuntuu? Miltä se päivystysväsymys oikeasti tuntuu?
Mulla on näitä kokemuksia tästä päivystämisestä, etenkin siis Barbadokselta. Ja Suomesta ja tämä päivystysrupeama on aikaisemmin saattanut olla peräti 32 tuntia. Ja Barbadoksella mä jouduin tekemään muutaman kuukauden aikana työtä peräti 120 tuntia, että mulla saattoi olla 3 päivystystä viikossa.
Miltä se tuntuu 32 tunnin valvomisen aikana? Missä se tuntuu ja miltä
tulee sellaiseksi zombiksi ja kun sitä jatkuu niin kuin kuukaudesta ja vuodesta toiseen, niin sitä sit eräällä tavalla niin kuin jää semmoiseksi zombiksi. Et kun mä lopetin tuon päivystämisen vuonna 2004, niin mä niin kuin ihmettelin, että mikä tämä tämmöinen virkeys oikeastaan on, että mitä nyt on tapahtunut. Ja mä havaitsin, että mä oon ollut siis vuosikausia eräänlaisessa sumussa. Että tää on niinku eräällä tavalla sitten se, että kun on se akuutti päivystystilanne, johon liittyy väsyneisyys, mutta sitten kun sitä päivystystä on niinku viikosta ja kuukaudesta toiseen, niin sitten se mun tutkimusten mukaan on yhteydessä sitten jopa vakavaan sairastamiseen toisilla lääkäreillä. Ja
Kuvalle sitä zombioloa, niin.
Joo, no se tuntuu siltä, että päätä särkee ja sydän hakkaa ja rinnassa puristaa. Sitten tuntuu siltä, että ei voi mennä aamumiittiinkin, joka alkaa kello 8, koska silmät on aivan turvoksissa, näyttää niin kamalalta. Nilkat on turvoksissa, samoin varpaat ja sormet. Sitten kauhistuneena katsoo jalkojansa, koska ne on aivan siniset. Samoin sormet myös vähän sinertää, sormenpäät on valkoiset. Silmänaluset on aivan mustat, silmät saattaa verestää. Sitten jotenkin vaikkei itkettäskään, niin siis ne voi niinku kyynelehtiä. Nenäkin saattaa vuotaa. Ja sitten usein palelee kamalasti, vaikka huoneessa olisi ihan lämmintä. Sitten niin kuin silleen, että meinaa koko aika nukahtaa ja säpsähtelee hereille. Mulla itsellä niin kuin sääris etenkin on kovaa pistelyä. Sitten on aivan itkuherkkä, että jos joku sanoo jonkin pienenkin negatiivisen poikittaisen sanan, niin melkein rupeaa sitten itkemään. Ymmärtäminen on aivan kateessa, että ei tosiaankaan välttämättä ymmärrä heti edes, että missä on, jos niin kuin hetkeksi siihen niin kuin sitten nukahtaa tai näin. On vaikea tietenkin pysyä hereillä. Jos on niin, että sitten sen päivystyksen jälkeen nukahtaa istuvilta, että esimerkiksi mä oon itse rukahtanut pari kertaa rattiin. Sitten saattaa olla niin, että jos joutuu kumminkin työskentelemään, niin siinä vaiheessa niin rupeaa nauraa hervottomasti ihan jostain ihmeellisestä jutusta. Ja vielä väsyneempänä ei sitten kyllä jaksa nauraakaan enää. Ja jossain vaiheessa sitten, kun on ihan absurdeja tilanteita esimerkiksi, että on kaksi elvytettävää ja sitten joutuu valitsemaan, että kumpaa elvyttää, niin siinä vaiheessa saattaa tulla sitten ihan itsemurha-ajatuksia mieleen. Tai niin kuin ehkä vaikka ajattelee, että täällä ei ole niin kuin mitään järkeä, että kumpa voisin kuolla pois. Tai niin kuin tämmöistä. Ja tämmöiset ajatukset sitten.
Ja sinunhan se päätös on siinä sitten tehtävä, että siellä voi olla joku, joka on joku. Taas tuo mies tulee humalassa tänne, taas se on pahasti loukannut itsensä ja toisaalla sitten syntyy 600-grammanen vauva, niin siinä se on se päätös sitten tehtävä.
Joo, aivan, joo. Ja sitten niin kuin vielä vaatikseni tähän, että miltä se tuntuu, niin sitten se jatkuu jotenkin silleen seuraavana päivänä vielä, että on niin kuin sellainen turtunut olo ja on turvoksissa. Ja sitten kun ehkä yrittänyt nukkua muutaman tunnin, se on aika vaikeaa. Sitten kun herää, niin tekee mieli syödä jotain rasvasta ja hiilihydraatti, ja mun tutkimusten mukaan niin siihen liittyy myöskin niin kuin se huomattavan suuri halu niin kuin nauttia alkoholia sinä seuraava päivänä verrattuna muihin päiviin. Mun oma elimistöni ei sitä siedä, niin mä en sillä tavalla ole sitä itse kokenut, mutta se, että on ärtynyt ja saattaa olla seuraavakin päivänä hieman sekaava ja masentunut.
Eli ihana myöskin kotona sitten perheelle ja läheisille.
Ja sitten esimerkiksi tämmöisessä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa tutkittiin sisätautilääkäreitä, jotka oli 24 tuntia hereillä yhteen menoa ja heille tehtiin sitä älykkyystestiä, niin valitettavasti näissä älykkyystesteissä tämän hereilläolon jälkeen ilmeni, että heidän keskimääräinen älykkyysosamäärä oli 70, mikä niin kuin on idioottiin verrattava. Ja sitten niin kuin toisissa yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa 6% näistä kuolemaan johtamista virheistä potilaiden hoidoissa niin liittyy tähän väsymykseen. Että tosiaan niin kuin tässä, että on väsyneenä, on suurempi riski tehdä virheitä ja on paljon tutkimuksia tästä potilasturvallisuudesta liittyen tähän. Nekin on myöskin erittäin tärkeitä, mutta silti ei pitäisi nyt unohtaa, että lääkärinkin pitäisi kerran saada olla tämä potilas. Se pitäisi kiinnittää myöskin huomiota itsessään siihen, niin kun, että kuinka on mahdollista, että lääkärin annetaan itse sairastua siinä työssä, kun se riittää niin kun pitää hengissä muita ihmisiä.
Ja tämä me tiedetään, mitä valvominen tekee ihmiselle. Valvoo pitkiä jaksoja, niin se vastaa sitä, kun olisi humalassa tai niin kuin sanoit, että älykkyystestissä ei todellakaan pärjää. Niin silti me ollaan sitä mieltä, että tämä järjestelmä on ihan hyvä, että meillä on lääkärit, jotka päivystää ja tekee sitten näitä elämän ja kuoleman päätöksiä.
Niin on sitten tietysti keskusteltu, että että onko tämä järjestelmä hyvä vai ei, mutta ongelma on tietysti myöskin se, että kuinka se järjestetään, kun osa meistä, esimerkiksi anestesialääkärit, on semmoisessa ammatissa, että eräällä tavalla niin kuin tämmöisiä portinvartioita sairaalassa, jotka pitää hengissä sen ihmisen, joka täysin yllättävästi ja odottamattomasta syystä ilmaantuu kenties sinne ovelle, eikä tiedetä vielä, että mikä häntä vaivaa, niin sitten että jos on esimerkiksi tämmöinen huonokuntoinen potilas tai peräti elvytettävä, niin anestesialääkärin pitää elvyttää ja sitten toiset lääkärit, esimerkiksi kirurgit tai sisätautilääkärit, jatkaa siitä eteenpäin. Niin ongelma on myöskin se, että jos ei tätä anestesialääkäriä siellä sairaalassa ole, niin mitä sitten? Että eräällä tavalla tämmöisiä täysin optimaalisia ratkaisuja ei ole löydetty ja että tämä päivystäminen on pakollista, mutta nyttemmin esimerkiksi mahdollisesti myöskin tämän mun väitöskirjaa tuloksien ilmaantumiseen liittyen, niin on Suomessakin tietyissä yksiköissä ryhdytty siihen, että tämä päivystämisjakson pituus kestää vain 12 tuntia. Ja sen sijaan, että se kestäisi 24 tai peräti 32 tuntia. Ja se näyttäisi olevan niin kuin yksi askel eteenpäin. Mutta sitten tätäkin vastustetaan. Esimerkiksi Britteen saarella on kova vastustus liittyen tähän päivystämisrupeaman lyhentämiseen, koska heidän arvionsa mukaan myöskään ei sitten saada kyllin hyvää koulutusta näille nuorille lääkäreille, koska päivystyksen aikana nimenomaan niin kuin on näitä vaativia tapauksia, joiden hoitamiseen pitäisi osallistua kyllin monta kertaa, että oppisi hoitamaan itsenäisesti.
Pirjo Lindfors, olet siis väitöskirjan kirjoittanut ja se liittyy tähän anestesialääkäreiden työhyvinvointiin ja väsymykseen, johon tietysti tämä päivystyskin liittyy. Luen tästä nyt otteen kirjoituksestasi. Tämä teki muhun suuren vaikutuksen. Mutta tämä on myöskin sitä semmoista, tällaiseksi me maallikot kuvittelemme sen lääkäreiden elämän sairaalassa. Muistan Peijaksesta tilanteen, kun minulla oli torstaina anestesia, takapäivystys ja viikonloppuna niin sanottu sämpylä, eli perjantai- ja sunnuntai-etupäivystys. Tuona viikonloppuna potilaat olivat tavallista vaikeahoitoisempia. Oli ankkarok-viikonloppu, jolloin perinteisesti alkoholia nautitaan paljon ja tilaisuudesta tulee paljon potilaita poliklinikalle. Torstai-iltana työskentelin kello 20 lähtien. Perjantaina olin ennen kello 8 aamulla työpaikalla. Sain ensimmäisenä päivystysyönä nukutuksi 4 tuntia. Seuraavana aamuna etupäivystäjä ei tullutkaan töihin, sillä hän oli joutunut aikaisemman leikkauksen komplikaation vuoksi uuteen leikkaukseen päivystyksenomaisesti. Yksikään anestesialääkäreistämme ei ollut 100 kilometrin säteellä sairaalasta tai tavoitettavissa. Apua ei saatu mistään ja jouduin työskentelemään perjantai-aamusta maanantai-aamuun yhteen mittaan. Ankkarokista tuli 7 potilaista hoitooni, suurin osa pankreatiitteja, yhdellä delirium tremens. Tehohoitopaikat loppuivat kesken. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sain nukutuksi 2 tuntia. Tehohoitopaikkojen jo loputtua sunnuntaina minulle tuli vaikea pankreatiittipotilas, jonka kaalium oli vain 1,6. Yritin saada häntä meilahteen, mutta eivät aluksi suostuneet ottamaan. Jouduin ventiloimaan potilasta 45 minuuttia, jolloin en luonnollisestikaan pystynyt auttamaan kunnolla muita hoidettavia potilaita. Lopulta meilahti suostui ottamaan potilaan ja vapauduin muuhun työhön. Kun päivystys rupeama maanantai-aamuna päättyi, olin nukkunut perjantai-aamusta maanantai-aamuun yhteensä noin 10 tuntia. Minun olisi pitänyt muistaakseni olla töissä vielä maanantai-päivä, mutta minut päästettiin kotiin puolelta päivin. Rintaani puristi, kun ajoin pyörällä 25 kilometriä kotiin. Kotona laitoin rintaani elämäni ensimmäisen nitrolaastarin. Olin 38-vuotias.
Naurattaa, joo.
Mikä naurattaa?
Absurdia. Niin kuin mä jotenkin,
kuulet
niin kuin
sen toisen kertomana.
Joo.
Oikeesti.
Absurdiusta.
Nitrolaastarin rintaa.
Niin, että no, tässä niin kuin tulee mieleen se, että kun oli tämä ensimmäinen kouluintuminen tähän ammattikulttuuriin, kun olin siis Mikähän olisinkohan ollut noin 22-vuotias ja olin kantina ja sitten tuolla Riihimäen aluesairaalassa juhannuksena töissä ja silloin sitten jo muistaakseni mulla oli niin kuin tämmöinen useampi päivä juhannuksen aikana ja jo ensimmäisenä iltana kun menin sinne päivystyskoppiin niin rintaa puristi ja sitten tuli niin kuin mieleen, että jos mä olisin nyt niin kuin normaali ihminen, niin mä menisin lääkäriin ja sitten se lääkäri antaisi mulle ehkä jotain tuota propraalia tai tämmöistä.
Ja varmaan sanoisit, että tyttö sanoisi, kulta, sinä olet vasta 22-vuotias.
Niin, ja nyt sen sanoisi, että ehkä antaisi mulle jotain sairauslomaa. Mutta kun mä makasin siinä ja mä tiesin, että tämä liittyy nyt tähän, että mulla on stressaavia potilaita, jotka on ehkä liian vaikeita mun hoidettavaksi ja mä oon nukkunut kylliksi. Ja mä oon täysin uudessa ympäristössä uusien ihmisten kanssa ja niin kuin mitään semmoista, myöskään semmoista sosiaalista tukea. Niin, että kun mä ymmärsin, että tämä liittyy tähän, niin sitten mä ajattelin, että se on normaalia. Ja sitten mä pohdiskelin, että kappas vaan, miten nopeasti tämä niin kuin ajatus tästä muuttuu. Että eräällä tavalla niin kuin nämä normit, jotka normaalielämässä toimii, niin ne on nyt jo muuttunut aika nopeasti mun omassa päässäkin siihen, että mä en edes sano tästä kellekään. Koska tämä on normaalia, että tämmöisessä tilanteessa niin tulee rintakipua. Niin.
Niin, eli siinä se nähtiin nyt sitten se, että sinä olit omaksunut jo sen osan ammatti-identiteettiä, että lääkäri ei nyt
vaikka olin vasta silloin se lääketieteen opiskelija. Niin. Joo.
Mutta kova hinku oli oikeaksi lääkäriksi ja osa sitähän on se ammatti-identiteetin ja sen omaksuminen, että miten lääkärinä ollaan.
Niin, mitä ei uskaltanut sanoa mitään. Mitä siitä olisi tullut, kun yhtäkkiä ei olisikaan ollut tätä lääkäriä siellä päivystämässä. Ei kukaan muukaan käyttäytynyt sillä tavalla. Kukaan ei niin kuin valitellut, vaikka näyttikin olevan vähän huonossa hapeessa niin sanotusti.
Sinä olisit silloin myöskin tullut paljastaneeksi sen, että sinulla ei ole turnauskestävyyttä.
Aivan joo, että olen liian heikko. Liian heikko lääkäriksi.
Älä ihmettä. Kerro lisää.
Toinen esimerkki, tarina tästä lääkärien haavoittumattomuudesta, jonka kerrot. Muistat erään kollegan, joka jatkoi omaa päivystysvuoroaan aamuun saakka, vaikka hänellä ilmeni kesken päivystyksen vuotava vatsahaava. Ja näit hänet, kun hän tuli siellä käytävällä vastaan potilaan kanssa ja hänellä oli itsellään tippa kiinni ja hän sai verta. Siis tuntuu ihan käsittämättömältä, että vaikka on näin vakavassa tilassa itse, niin silti jatkaa työvuoroa. Onko tämä ihan normaali juttu lääkäreiden parissa?
No ei tämä nyt varmaan ihan normaali juttu, mutta se liittyy juuri siihen, että kun ei ole sitten niin kuin ketään, jonka voisi saada kenties niin kuin keskellä yötä kiinni, joka voisi tulla sinne paikalle. Ja sitten varmaankin niin kuin siihen, että vaikka saisi kiinni, niin on todella vaikea ruveta häiritsemään, kun tietää, että muillakin on niin kuin rankkaa ja mahdollisesti sit seuraavana päivänä joku päivystys tulossa. Ja ehkä se liittyy siihenkin, että jotenkin ajattelee, että no kyllä minä tässä keinot keksin ja että minun on keksittävä, että multa ei apua pyydetä.
Sinä olet, Pia Lindfors, tutkinut tätä lääkärien, nimenomaan anestesialääkärien hyvinvointia ja koska kyseessä on tämmöinen tabu. Tabu, että lääkärihän ei väsy, lääkäri ei valita, lääkäri on, hän ei ole aivan niin kuin me muut tavalliset kuolevaiset. Hän on vähän yli-ihminen, on sitkeämpää sorttia. Niin sä tuskin oot kovin pop, kun sä haluat tästä puhua, että lääkäri väsyy, lääkäri uupuu, liian moni lääkäri haluaa esimerkiksi tapaa itsensä, kun ei jaksa enää.
Joo, mä olen ehkä tullut tämmöiseksi silmätikuksi tietyissä piireissä, mutta toisaalta sitten mä olen ehkä niin kuin rivilääkäreiltä saanut kiitosta tästä asiasta, mutta tätä kiitosta ei uskalleta niin kuin aina ilmaista esimerkiksi niin kuin tämmöisen kahvipöydän ääressä, vaan esimerkiksi niin kuin hissin kulmalla joku tulee taputtamaan olalle ja sanoo, että kiitos näistä sanoista.
Eve Mantun kuriton kokous. Hetkinen. Yhdistän.
Yli-ihminen ei saa väsyä. Yli-ihminen ei tarvitse ruokaa eikä juomaa. Yli-ihmisen ei myöskään tarvitse päästä ikinä WC:seen. Ja tietysti yli-ihmisyyteen liittyy myös se, että lääkärihän ei käytännössä voi olla perheellinen. Hänellä ei voi olla pieniä lapsia. Ainakaan jos hänellä ei ole semmoista kotirouvaa siellä kotona, joka hoitaa perheen.
Mielenkiintoista on se, että tämä työtyytyväisyys näyttäisi naisilla liittyvän myöskin kotityytyväisyyteen, mutta miehillä ei. Eli että naislääkäreiden niin kuin työtyytyväisyys liittyy siihen, että kuinka hyvin kotona on asiat. Miehillä se liittyy ainoastaan elämään tyytyväisyyteen. Että eräällä tavalla nämä toimintastrategiat ja nämä stressinhallintastrategiat on naisilla ja miehillä erilaisia.
Ja sinäkin olet sitä pientä lasta joutunut aamulla hoputtamaan ja kiskomaan haalaria päälle, että saat lapsen tarhaan ja ehdit töihin.
Joo, että kyllä olen nähnyt, että tämä on myöskin semmoinen yksi jotenkin semmoinen, jossa elämän koherenssi menee, että mä pitäisin tätä Antonovskin koherenssin käsitettä erittäin oleellisena hyvinvoinnin kannalta ja nimenomaan lääkärin hyvinvoinnin kannalta. Ja siihen, niin kun, siihen koherenssin käsitteeseen kuuluu se, että elämä on ymmärrettävää, se on hallittavissa olevaa ja merkityksellisyyttä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun itse esimerkiksi on töissä ja potilas on edelleen nukuksissa ja työaika loppuu ja oma lapsi pitäisi hakea tarhasta. Sitten kun menee hakemaan sitä lasta tarhasta ja kello on 5:10 ja sanotaan sitten, että se lapsi ei näe, että
Että olla viimeinen
niin,
kerta.
Että seuraavan kerran otetaan yhteyttä niin kuin sosiaaliviranomaisiin, jos ei tule hakemaan ajoissa pois lasta tarhasta, niin siinä vaiheessa niin kuin se elämän hallinta sitten jo menee ja sekin saattaa taas aiheuttaa siis masentuneisuutta ja jopa itsemurha-ajatuksia.
Ja ei äidillä nyt olekaan vapaa päivää, äiti joutukin nyt ottamaan tuohon, että mennään joku toinen kerta sitten sinne vesipuistoon, tai että ei ole jouluja, ei ole pääsiäisiä, ei ole juhannuksia, ei ole.
Joo, aivan, että sitten useimmiten usea lääkäri on parisuhteessa tai naimisissa toisen lääkärin kanssa, ja sitten kun nämä molemmat on yhtä aikaa nuoria ja apulaislääkäri tai sairaalalääkäri vaiheessa, niin tässä vaiheessa he usein joutuu molemmat päivystämään. Ja ne päivystykset, jotka liittyy juhlapyhiin, niin usein annetaan näille nuorille lääkärille. Ja sitten saattaa olla niin, että vähintään ainakin joka jompikumpi vanhemmista on pois siinä juhlapyhänä, jos ei molemmat. Eli niin kuin raatava tämmöiset turvalliset rituaalit, yhteisölliset rituaalit, niin saattaa jäädä niin kuin näitä lääkäreiden lapsilta kokematta, joka sitten niin kuin saattaa heidän perusturvallisuuttaan häiritä ja mahdollisesti myöskin peräti ihan kiintymyssuhdetta, mutta mitään varsinaisia tutkimuksia tähän liittyen en tiedä. Mulla tulee tässä mieleen tilanne, jossa mun 5-vuotias tyttäreni ei olisi millään halunnut mennä aamu varhaisella tarhaan.
Räntää tulee vaikka suoraan.
Joo, ja mä siis vähän melkein niin kuin nostin tai revinkin häntä ylös sängystä ja pujottin haalareihin ja sitten mä punkesin rattaisiin ja juoksin sitten räntäästä tietä työntäen näitä rattaita sinne tarhalle, ja tarha oli juuri auennut siellä ovella. Työnsin sitten tänne itkuisen tyttäreni hoitajalle ja ryntäsin bussille, ja sitten kun ehdin työpaikkaan, niin kello oli 7.32 ja olin 2 minuuttia myöhässä, ja tämä luentosalin ovi oli sitten suljettu jo 2 minuuttia aikaisemmin. Olin jäänyt ulkopuolelle ja enkä päässyt kuuntelemaan luentoa, ja myöhemmin esimies sitten toroi minua infektiosalissa myöhästymisen johdosta. Kyyneleet nousi silmiin ja taas tuntui niin kuin tosi masentavalta ja absurdilta, ja ymmärsin, että yksinhuoltajan ei olisi tullut ryhtyä anestesialääkäriksi.
Mutta me kuitenkin, mä niinku ajattelen sitä, että mutta kun me just tarvitaan lääkäreitä, jotka ymmärtää tämän, jotka tietää, mitä se on elää lapsen kanssa, jotka tietää nämä arjen realiteetit, jotka tietää, mitä on työntää räntäsateessa vaunuja. Et mehän tarvitaan näitä ihmisiä, eikä niitä yli-ihmisiä, jotka on irti jostain kaikesta näistä arjen haasteita, jossa on omassa superammattilaisten kuplassaan.
No nyt kun tämä Gloria, niin kun lääkäreiden yläpuolelta on jo siis niin kun haihtumassa, niin nyt näyttää siltä, että nämä nykyiset lääketieteen opiskelijat olisivat niin kun jotenkin paremmin realiteeteissa sen suhteen, ja myöskin mielenterveydeltään terveen oloisia ja ehkä uskaltaa niin ensinnäkin tunnistaa niin kun omia muitakin tarpeita kuin pelkästään tämän ammatillisen tarpeen, niin kun sen tarpeen liittyä perheeseen ja omata lapsia. Ja myöskin niin kun
uskaltaa, ehkä
niin aivan, ystäviä ja harrastuksia ja uskaltaa kieltäytyä jostain virkamahdollisuudesta, johon liittyy tämmöinen erittäin kiireinen ja ylityön tunteja runsaasti ja päivystämisiä sisältävä työputki, ja valitsee jotain niin kuin miellyttävämpää ja terveellisempää. Ja ehkä niin kuin uskaltaa myöskin sanoa ei niin kuin tämmöisen johdon edessä ja vaatia muutoksia.
Kellossa on viisarit. Siis oli joskus kauan sitten. Niin kuin oli tiimalasitkin. Ja silmälasit.
Pirjo Lindfors, sinä olet ollut lääkärin työstä nyt hetken aikaa poissa ja olet nyt aloittamassa jälleen työt aivan näinä päivinä. Mikä on sinun oma huoneentaulusi? Mitä siinä lukee nyt, kun lähdet siihen siellä imuun taas mukaan?
Joo, siellä lukee, että nauru on lyhin etäisyys 2 ihmisen välillä. Saattaa lukea näin. Sitten siellä lukee, että 2 tuntia impulsiivisuutta joka päivälle. Sitten siellä lukee, että muista, että olet human being, et human doing. Jotakin tämmöistä.
Julistan tämän kurittoman kokouksen päättyneeksi. Kiitos Pirjo Lindfors.
Kiitos.